Кеплер азатлык радиосуем. Эртириңиз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2018-жылдын 15-нчи февраль кептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунку программабызда Түркмөнстанда гердежи кетирмеген эдара карханаларга кой берилген дөөлөт дотациясын ятырмак көзөмүндө тутулар. Түрк компаниялары Трансуган газ кесирди проектине катнашмага кызыкланма билдирдилер. Бул бийлик маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядиктер тыңдаган олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиев атанышыдарын. Кремль мәтбуат вәкиле гечен хептере Сирияда Бирлешкән Штатларның Хуваф җүмләрендә орсиятлеләр япат булган булса, аларның адат эскерләр дәлдлеген әйтте Дмитрий Песков 7 февральдә Бирлешкән Штатларның ва аның яранларының Хува гүешләренең Сирия дамаларын һөҗүмләрендә орсиятның хакына тутылган харбиларның энчеметенең беркедә онларчасын япат булганлыгы бар дигән хәбәрләре Владимир Путинның хөкүмәтеннән дәшләштермәгә тиенчтәй. Бездә Кремльдә нәтиҗә чыгармау өчен җекмәҗек мәгълүмат юк дип Кремльнең мәтбуат вәкиле Песков 14 февралда айтты. Шул бирокта Сирияда президент Башар Аль-Асадын тарапында сөйлөшкөн орсиятли хакына тутулган харбиларын Дейр эль-Зор регионунда сөйлөшкөнлүгү барада субутнамаларын саны кеттигиче көпөлөр. Ул жерде орсият федерациясынын сөйлөшкөн раятларынын болмогуну арадан айырып болмас. Олорун орсияттын яраклы күчлөрү менен катнашыгы жок деп Песков журналисттер менен сөйлөшүүндө айтты. Песковың бұл сұқышы Орсиятың қорылмақ министерлігінің ағдылын вақты аралығында Сирияда Орсият харбиларының болмандығын айдып еден бейанатыны ғайталады. Пентагон кешен хептеді Дейр Аль-Зорды яран оппозицион күйішлеріне хүчімеден Сирияның хөкімет күйішлеріне хуадын хүчімедіп 100 чемесі хүчімчейіні өлдірінліғіне хабар верді. Бірлешен штатларын ресмейлері өпат болонларын арасында Орсият еткерлерінің болып-болмазлығыны анық білмейенлігіні белдеді. NATO'nun Afganistan'daki aygıtlı goldow missiyasy regional harbi yolbaşçylarynyň kabulda geçirilen 2 günlük konferensiýada terrorizme we neşe söwdasyna garşy görüşde hyzmatdaşlyk etmegi wada berenligini ma'lum etdi. Missiýanyň medpowat wekili Tom Grespak 12 ýurdun gorunmak resmiýleri regionda terrorizme garşy görüşe taýýarlygyny tasdiklediler we neşe gaçakçylygy hem beýleki serhedaşlar aladalar boýunça işleşmegi ýollaryny maslahat etdiler diýip 14 fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Pakistan yurtta söwüşüji toporlaryň hereket edýänligi sebäpli Afganistanyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýleri tarapynyň batyrşa sezi bar bolýar. Pakistan goňşy Afganistana hüjüm edýän söwüşüjilere pena berýänligi barada öz adyny edilýän aýplamalary ret edýär. Şol wagtda Brüsselde Birleşen Ştatlaryň NATO daky elçisi Pakistany Talibanyň düşmançylykly hereketlerini besetmek üçin Birleşen Ştatlar NATO bilen işleşmäge çağırdy. Kabulyň günbatar yurtlary tarapynyň goldanýan hökümet 2014 жылда NATO'nun koşunlarının yurttan çıkarılmağından son Talibana ve beylikki sövüşücü toporlara karşı öz güçü ile görüşer. Adam hukuklarını koruyucu, 12 tane kurama Özbekistan'ın hükümetini öz fikrini beyan etmek hukukundan parahatçılıklı pedalanınlığı için tutsak edilen jurnalisti ve beylikki adamları boşatmağa çağırdılar. Human Rights Watch ve yeni 11 kurama 13. fevralda yayradan beyanatında Daşkent'e kararsız jurnalist Bobo Murat Abdullayev'in kıynamaları ve erbet daramalara sezevar edilmegi baradaki maglumatlary hiç kim bitarap we kararsız barlamagy çağırdy. Abdullayev sentyabr ayında konstitusion rejimi agdarma üçin dildüşük taýyplanyp tutsak edilipdi. Oktýabr ayında özbek häkimetleri tanymal ykdysadyýetçi we blogger Hayot Nasriddinowy tutsak edipdi. Häkimetler Nasriddinowy we beýlekleri şol sanda 2016 ýylda tutsak edilen Akrom Malikowy hökümete agdarma üçin dildüşük gurnamakda aýplady. Abdullayewiň hosarlary onuň deslapky tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligini aýtdylar. NATO'nun 29 agdasy bileleşigiň 2024 ýyly çenli goranyş boýunça çykdyjylaryna degişli planyny işläp düzdiler. Çykdyjylaryň umumy meçberi 46 milliard dollar artdyrylar diýip guramanyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Bu duyarlıklı öňe güdüşlük we gowy başlangyç dip Stoltenberg NATO'nun goranmak ministrlerinin Brüsselde geçiren maslahatynyň öň ýanynda 13 fevralda aýtdy. NATO'nun ýol başçysynyň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattisyň Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýaranlaryna harby çykdyjylary artdyrmak üçin basyş etmeginiň garaşylýanlygy barada habar berilmeginiň ideýany gabat geldi. NATO'nun maksatnamasyna görä agzalaryň her biri öz içerki önemçilik derejesiniň 2% çöründe goşan goşmaly ema gurama giren yurtların köbüsi bu talabı şoça kaçenli dolu bir jay etmendi. Hormatly radio dinleyijileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.